Velkommen til podcasten Et liv efter anbringelse. Det er en podcast, hvor vi undersøger livet efter anbringelse, altså efter en periode på flere eller færre år, mens man har været barn og ung, hvor man har boet uden for hjemmet. I Danmark snakker vi meget om anbringelser, og om vi anbringer for lidt, om vi anbringer for meget, om vi er gode nok til at vurdere, hvem der skal anbringes, og hvor længe de skal være det. Det er en snak, der bliver behandlet vældig meget andre steder, og det er en snak, vi mest går udenom her i programmet, for vi er interesseret i at se på livet, efter man har været anbragt. I dag har jeg fået lov at tale med dig, Heidi Sandberg Mogensen, der er leder på et opholdssted for anbragte unge.
Ja.
Du har også arbejdet som pædagog, før du blev leder, ikke sandt? Med anbragte unge også.
Jeg har 3 år på aktiv weekend, inden jeg faktisk blev leder.
Yes. Som det allerførste, Heidi, så har du jo hørt lidt om det projekt, jeg nu leder, og som jeg prøver at udfolde i det projekt, der hedder Styrket Efterværn, som den her podcast også udspringer af. På hvilken måde ser du, at det er relevant at arbejde med at styrke efterværnet, altså med at styrke tiden, efter man har været anbragt?
Jeg tænker, at vi tit og ofte faktisk taber en del unge på gulvet, når det er sådan, at vi slipper dem. Fordi at det er ikke alle, der får tilknyttet kontaktpersoner efterfølgende. Det er ikke alle, der kommer i et reelt efterværn. Vi har gennem årene haft en del, som er blevet sluppet i egen lejligheder, og så skal de egentlig klare sig selv. Og det er rigtig svært, når man tit og ofte kun er 18, hvis man er heldig, har man været her til man er 19 eller 20, men hvis man har haft en turbulent barndom på et eller flere opholdssteder også, og så lige pludselig som 18-årig skal stå på egne ben, uden netværk, så er der rigtig mange af dem, vi har haft igennem, som falder i, når de faktisk kommer ud igen, selvom de har været godt kørende i lang tid, efter de egentlig bliver sluppet, eller i forbindelse med, at de bliver sluppet, risikerer de faktisk at ende med at falde i igen, fordi der så ikke er nogen til egentlig at give dem støtte, når man kommer herfra. Der er andre, der formår at klare den uden, og nogen har også noget netværk hjemmefra, som rent faktisk giver noget opbakning. Så det er selvfølgelig meget individuelt, hvad man har med sig i bagagen ellers. Men konceptet i rent faktisk at lave et netværk, som kan hjælpe dem, der har været anbragt, til nogle af de der nogle gange lidt basale ting, som hvor går jeg hen og får lavet mit pas? Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg skal have opsat en opsparingskonto? Altså, nogle af de her helt lavpraktiske ting, som i forhold til forsikringer og sådan nogle ting, det er jo nogle ting, som at vores unge ikke altid tænker over, men faktisk har stor betydning for deres liv efterfølgende.
Og på den måde, så lyder det jo som ting, som man ville få hjælp til, mens man var anbragt. Så i din optik, hvordan kunne man hjælpe de her unge mennesker bedst, når de ligesom stopper anbringelse? Så taler vi om en længere periode med anbringelse, inden at det nødvendigvis stopper ved 18, eller taler vi om, at der flytter en meget mere omfattende støtte med, når den unge skal videre?
Det kunne være lidt begge dele faktisk, fordi at jeg tænker, at der er rigtig mange af vores unge, som egentlig ikke helt er klar til at rykke ud, når de er 18. Men fordi systemet er, som det er, så er der rigtig mange, der kommer til det alligevel. Hvis du tager en gennemsnitlig ung dansker fra et almindeligt familieliv, i dag der flytter de færreste hjemmefra, når de faktisk er 18. Hvis du kommer fra en ganske almindelig familie og ikke har været anbragt, så er du tit og ofte 19, 20, 21, måske endda 22, før du flytter hjemmefra. Men når du har været anbragt og ikke har været hjemme, så bliver du egentlig sat ud på egen ben, når du er 18. Tit og ofte i hvert fald. Så de skal også væsentligt tidligere klare sig selv.
Ja, jamen det er lige præcis det, ikke Heidi? Og det er også noget af det, vi har talt meget om forud for det her projekt, at når vi kigger på unge, der ikke har de samme udfordringer, der ikke har den samme belastede baggrund, så virker det på nogle måder som om, at systemet forventer mere af de her unge mennesker, bare fordi de fylder 18, end forældre vil gøre af de unge, der bor hjemme.
Ja, det tænker jeg også. Og jeg har en idé om, at hvis der kunne bygges noget efterværn op, nu har vi fået lavet projekt Alfa, hvor at vi faktisk kan putte hvor man kan komme ned, selvom man er blevet 18, og få noget støtte, og bo sammen med nogle andre, men ikke nær så mange, og støtten er ikke helt så massiv, men der er en voksen, man kan gå til. Konceptet af det er rigtig godt. Men det, der så er i det, det er, at vi skal jo have, at de unge, de rent faktisk vælger at tage hjælpen. Og det er jo så også nogle gange en udfordring, fordi det er heller ikke alle unge, der tænker, at de har brug for hjælpen, selvom at de egentlig har været anbragt. Så det er også noget med, at der skal laves nogle tilbud og laves nogle relationer i forhold til de mennesker, der egentlig skal gå ind og hjælpe efterfølgende. Fordi skal du ud i egen lejlighed selv, eller skal du ned i et andet tilbud, så skal du have bygget nogle relationer op til nogle af dem, der rent faktisk skal støtte dig. Det er rigtig svært at sige, okay, så skal jeg gå ned på kommunen, fordi så får jeg en kontaktperson. Men det der skridt at gå fra sin lejlighed og ned på kommunen, kan være enormt stort og være enormt svært. Fordi så skal man egentlig ned og bede om hjælp, og man har, ved godt, man har brug for den, men man har egentlig ikke lyst til at bede om hjælp, fordi det er faktisk sindssygt svært. Det er noget af det sværeste i hele verden, det er faktisk at bede om hjælp og erkende, at prøv at høre, jeg har faktisk brug for hjælp.
Ja.
Det er sindssygt svært, og vi forlanger det egentlig af nogle unge, som har været udsat tit og ofte for rigtig mange ting igennem livet. Og så har vi en forventning om, at det er jo ikke noget problem, det kan de sagtens. Men du ser jo ikke en, der kommer hjem fra mor og far, som har boet der, til han er 20, være udfordret, og så egentlig skal gå ned og bede om hjælp på kommunen, fordi det gør mor og far.
Ja.
Og den mulighed har de bare ikke. Så de skal selv tage det her valg. Og det kræver, at man har nogle relationer til nogle voksne mennesker i ens bagland, som rent faktisk kan give en det skub. Og det er det, jeg tænker, det her projekt kan være en del hjælp til, ved at Jonas kan tage ud og hilse på vores unge og have noget sammen med dem en gang imellem, inden at de faktisk bliver sluppet fra Aktiv Weekend, så de har en idé om, hvem han er, og hvad projektet rent faktisk kan støtte i. Og så den vej rundt kan få en relation, så man rent faktisk kan få den der hjælp til, at man egentlig bliver skubbet ud af døren og ned på kommunen, hvilket kan være meget svært.
Fordi jeg tror, at du har helt ret. Jeg vil da som 18-årig, jeg synes, det var voldsomt ubehageligt helt alene at skulle gå ned og bede om et indskud til en lejlighed. Jeg vil da ikke vide, hvor jeg skulle starte.
Mm. Vi er så heldige og så privilegerede, at vi har flere unge, som har været anbragt tidligere, som en ny og dag ringer, eller for den sags skyld skriver en mail eller en besked inde på Messenger. Og det tænker jeg bare et tegn på, at det har været godt at være der, og der er nogle voksne, man egentlig har været glad ved, og det giver mening egentlig at bevare en kontakt. Og så tænker jeg, så har jeg gjort et godt stykke arbejde, også selvom at de nogle gange har været faldet ned undervejs, og skal samles op af flere omgange. Men hvis det er sådan, at jeg engang imellem kan samle op ved, at de bare lige ringer og siger hej, for lige at høre en velkendt stemme, så er det rigeligt fint til mig. Men kunne jeg gøre mere, og havde jeg ressourcerne til det, og havde jeg overskud og alt muligt andet i forhold til egen familie og daglig arbejde, så ville det da være fedt at følge mere med. Det er der slet ingen tvivl om, at man skal også slippe dem igen, fordi at ellers så bliver det sgu for hårdt.
Ja.
Fordi at vi tager nogen på vejen, det er der slet ingen tvivl om. Men der er heldigvis også nogen, der klarer sig rigtig godt.
Hvad tror du for de her unge mennesker, der ringer tilbage til jer og til Aktiv Weekend? Hvad får dem til at ringe tilbage?
Det kan være mange forskellige ting. Det kan være alt fra, de ikke har andre steder. De ved, hvor de går hen og får hjælp. Eksempelvis, hvor det her det kunne være en del af det. Det kunne også lige så godt være for at fortælle, at der er sket noget godt, eller de er kommet ud på den anden side, eller for den sags skyld, at de kom ind og sidde, fordi nu har de eddermame dummet sig. Det er mange forskellige årsager. Det kan også være noget, som i forhold til rent familiært, at man ringer og siger, jeg ved sgu ikke helt, hvor jeg skal gå hen, eller hvem jeg skal fortælle det til, men min far, han er fandme syg, og jeg er fandme bange for, at han dør. Altså, det kan være alt fra det her nu sidste år. Var det jo så et opkald om, at nu var der en, der skulle være far. Mm. Altså, så sådan nogle opkald er der også. Så det er jo alt, der bliver ringet med eller skrevet med. Og tit og ofte, så er det også bare for at høre, om vi har det okay, og om vi egentlig stadigvæk er her.
Så det, de unge rækker ud efter noget, som har været trods alt en bolig for dem, en base for dem tidligere i livet, efter de er flyttet herfra.
Ja. Der er også meget forskel på, hvad de forskellige de får ud af at være anbragt. Nogle får meget mere ud af det end andre, og nogle finder først ud af, hvad de faktisk har fået ud af det, når de så har været væk herfra noget tid.
Ja.
Vi har også nogle gange nogen, at så går der nogle år, og så hører man lige pludselig noget, hvor man egentlig tænker, okay, det var ikke lige en, man havde forventet at høre fra, fordi at de har egentlig tit ofte synes, at det måske har været lidt træls og lidt anstrengende at være anbragt, og har ikke lige helt været enige i den beslutning, man skulle være det. Og ender egentlig ud i, at så er der gået nogle år, og så er de kommet til at tænke i, at okay, jeg fik alligevel noget med derfra, jeg faktisk godt kunne bruge. Men man skal lige igennem nogle spring og noget inden.
Ja, det er det de store spørgsmål, som når jeg taler med vores, nu du og jeg er jo kollegaer i den samme hovedorganisation, når jeg taler med vores pædagoger, så noget de er nysgerrige, når jeg nu skal ud og snakke med tidligere anbragte unge her i næste afsnit, og de næste mange afsnit forhåbentlig, så er de meget nysgerrige omkring, lytter de unge selv, når de ikke lytter? Altså, når man som pædagog dag efter dag arbejder ind i den her relation og skal symbolisere det liv, som fører væk fra stoffer og kriminalitet og ting, vi ved, fører til et for dårligt, en dårlig tilværelse, som kan være svær at forudse. Så din oplevelse er vel på en eller anden måde også, at når de ringer tilbage, jamen, hov, der var fandme en, jeg ikke havde regnet med.
Ja, 100% de lytter. Og de lytter også væsentligt mere, end vi nok regner med, tror jeg. Lige så vel som, at de er sindssygt gode, især hvis de har været anbragt tidligere og har været igennem et eller flere opholdssteder. De læser jo voksne i løbet af 48 timer, så ved de sådan nogenlunde, hvad de kan bruge de forskellige voksne til, og hvem de sådan kan træde over til dem på bestemte måder, at de spejler og læser dem sindssygt hurtigt. Så hvis det er sådan, at de kan se, at her er nogle voksne, man egentlig godt kan bruge til noget, så vælger de jo tit noget andet. Så kan man komme ind og komme rigtig langt med de der unge mennesker. Jeg tænker, at nogle gange så er man nødt til at tage et skridt tilbage og pakke noget af det der lidt trælse ud og få kigget lidt på, okay, det har været lort, men hvordan kan jeg vente til noget positivt? Og det er noget af det, nogle af de unge, der egentlig bliver sluppet og ender med at vælte med 180, når de kommer ud af døren, de vender lidt tilbage. De får rejst sig efter at være væltet.
Ja.
Og det gør de, fordi at de egentlig begynder at spekulere, okay, jeg har fået noget med, på et eller andet tidspunkt, så skal jeg til at gøre noget andet. Hvad skal jeg så gøre? Så trækker de tilbage på de ting, som de egentlig har været igennem tidligere. Og så begynder de at kigge i, okay, hvad er det egentlig, jeg har med fra min barndom af, jeg godt kunne bruge til noget? Hvad er det egentlig, jeg har med fra mit opholdssted, jeg godt kunne bruge til noget? Hvad er det egentlig for et type menneske, eller hvad er det for nogle mennesker, jeg har kigget på, som jeg egentlig godt kunne tænke mig, at andre så mig som?
Er der noget, du har lige kan komme i tanke om, eller har øje på, der kunne hjælpe pædagoger, der kunne hjælpe opholdssteder til at forberede de unge til, okay, men det her det er altså vilkårene, du ender derude alene?
Jeg tror, et langt stykke hen ad vejen, så handler det om, at pædagogerne bruger noget tid sammen med de unge, de ved, de kommer til at slippe, og fortæller om, hvad er det egentlig, man kommer ud til på den anden side? Hvor mange ting indebærer det egentlig at stå bare en ben? Og det er sindssygt meget at rumme for et ung menneske, som også samtidig skal tage stilling til, hvad det er for en uddannelse, jeg skal på. Og jeg skal jo i og for sig også starte på den. Og jeg skal jo lige have afsluttet min 9. klasse, inden jeg egentlig kan komme videre. Plus, at jeg vil også godt finde ud af, at jeg skal bo tæt på mine venner, fordi jeg er også lidt bange for, at hvis jeg ikke bor tæt på mine venner, så har jeg jo ikke nogen at være sammen med, og det er også bare hårdt. Fordi at starte helt forfra, det er jo bare sindssygt skræmmende. Og hvad er det så for nogle venner, man skal holde fast i? Er det dem, hvor jeg egentlig har det sjovt, eller er det dem, hvor jeg egentlig tænker, okay, hvis jeg bliver her, det vil måske være det bedste for mig, men det andet, det er bare lidt sjovere. Og når man er 18, så går man tit og ofte efter det, der er lidt sjovere, i stedet for det, der er lidt svært.
Yeah.
Og derfor er det altså også, at de vælter. Men det handler om, at vi får bygget nogle netværk op, som bliver nemmere tilgængelige for unge mennesker, tænker jeg, som har været anbragt, som ikke er farligt at gå på. Det må ikke være på kommunen, der bliver du udstillet. Det er den oplevelse, alle unge mennesker i dag står med. Det er, skal jeg gå ned på kommunen og bede om hjælp, så bliver jeg udstillet som en, der ikke kan skide selv. Så det lader jeg være med. Så det skal være det, der skal bygges op. Det skal være et fristed, hvor det er okay at komme og bede om hjælp om nogle basale ting. Eller at der i forvejen er lagt nogle tilbud og sige, prøv her, hvis du har brug for hjælp til at gå på kommunen, eller til banken, eller til nogle af de der lidt små ting. Fordi det er tit og ofte de der små, simple ting, som laver bunden. Og hvis det er sådan, du har de der små ting på plads, du ved, hvor du skal betale din husleje, du ved, hvor du skal gå hen, hvis det er sådan, du skal hente nogle forskellige ting. Hvis du har styr på de ting, så kan du hele tiden putte lag ovenpå. Men er der ikke styr på, at du rent faktisk får betalt din husleje og din elregning og sådan noget, så lige pludselig har du ikke noget el eller noget sted at bo, og så er du rigtig på den. Og så bliver det bare endnu sværere. Og hvor i alverden går man så hen og får hjælp?
Du lytter til podcasten Et liv efter anbringelse.
Det, som er udfordringen, er tit, at det netværk, der venter på dem, når de kommer ud fra anbringelse, jamen det nemmeste sted at blive modtaget, det er ude ved det, der er sjovt i stofferne, i måske salg, eller i fest, eller i vold, og hvad der alt sammen hører med der. Er man opmærksom, er der mulighed for at hjælpe de unge godt nok med at få etableret et mere hensigtsmæssigt eller positivt, konstruktivt netværk efter anbringelse?
Jeg tror, det bliver svært, fordi at det desværre et eller andet sted handler rigtig meget om økonomi. Fordi at der er ikke mennesker nok, der frivilligt har altid i verden til at kan gå ind og hjælpe de her unge mennesker. Så derfor handler det rigtig meget om økonomi. Så hvis der ikke er nogen, der kan erhverve sig nogle midler til rent faktisk at gå ind og lave et fristed, så kommer der jo ikke et fristed. Så er det kommunen, de skal på, hvis de skal have noget form for hjælp. Og den er bare svær at gå på, uanset hvordan du vender dig af det. Fordi det er et nederlag at gå på kommunen efter hjælp.
Hvorfor kan de unge opfatte sig på et nederlag, tror du?
Det simple svar det er, at indstillingen er, at kommunen er noget for taber. Hvis man går på kommunen og får kontanthjælp, så er man en taber. Og det er det de færreste, de vil. De vil jo gerne noget med deres liv. Alle de unge mennesker vil gerne noget med deres liv. Det er bare ikke altid, de ved, hvad det er. Og det er heller ikke sikkert, at de er klar til det, når de bliver 18 og skal slippes.
Så de unge, du egentlig har igennem, også dem, hvor man kan sige, at vejen er lidt mere knudret, vejen er lidt mere rocky, eller hvad man kan sige. Det er egentlig din oplevelse af alle de her unge mennesker, at de gerne vil et liv. Altså, de vil gerne et liv, hvor man er produktiv, hvor man har de her ting, som andre mennesker har.
Ja, de vil alle sammen gerne have en eller anden form for ordentligt liv. Det er bare ikke dem alle sammen, der er klar til det. Og det er to meget vidt forskellige ting. En ting er, om du vil det, noget andet er, om du er klar til det. Fordi de har alle sammen et ønske om at skalle noget mere, noget bedre for dem selv. Og tit og ofte så er deres ønske, at de vil gerne noget bedre for dem selv, end deres forældre har haft for dem. Ja. Så der bliver jo altid, og sådan er det jo også for dem, der kommer fra velfungerende familie. Det har da også været mit ønske i sin tid. Jeg havde forældre, der ikke var uddannet, men egentlig havde okay gode jobs. Men jeg var da fast betydet på, at jeg skulle da have en uddannelse, fordi at så var mine muligheder da bedre, end min mor og fars, de havde været. Så jeg tænker, man kigger altid, uanset hvilken forældre man kommer fra, så kigger man altid på, at man godt kunne tænke sig noget bedre.
Så det handler lige så meget om, at nogle unge, vi har som anbragte, de er mere klar, nogle er mindre klar, men ønsket er der. Så det handler om en mangel på et sted at gå hen, eller en mangel på indsatser derefter, i tiden lige efter anbringelse.
Ja. Jeg har en ung knægt, som jeg i dag ved, laver en masse ting, han ikke burde. Men når jeg snakker med ham, så siger han, det ved jeg godt. Jeg burde ikke gå og lave det, jeg gør. Men egentlig kan jeg godt lide det. Men jeg lover dig, at jeg havde aldrig været så ordentligt et menneske, hvis ikke jeg havde været her omkring. Men hvad er et ordentligt menneske? Men hvis han har fået det med, at han er blevet et ordentligt menneske, selvom han laver noget lort, så har han eddermame fået meget med. Fordi så har han begyndt at kigge sig selv på sig selv som et menneske, i stedet for bare en, der bare skal fylde en plads ud et eller andet sted. Og så har vi gjort noget godt.
Så er vi kommet langt med dem i hvert fald.
Uanset hvad han så laver.
Ja.
Så på et tidspunkt, så kan det jo være, at han bliver enig med sig selv om, at det her ordentlige menneske, han egentlig gerne vil være, at det vægter faktisk højere end alt det der ved siden af.
Ja, så det der med, at han i løbet af sin anbringelse har nået at føle sig set og hørt, forstået, alle de her ting. Så til trods for, at han egentlig går ud og begår enten kriminalitet eller andre i samfundets øjne fuldstændig forkerte handlinger, så er man alligevel noget lidt i mål, fordi vi har en, der alligevel har lyttet og har følt sig vigtig og forstået og værdifuld i tidspunkt i hans liv, som han husker.
Det er det, der gør forskellen. Det er ikke, hvad de bliver til, eller om de rent faktisk får villa og vorse og jobs og alt muligt andet. Det handler om, hvem de selv er og føler, de skal være resten af deres liv.
Så bliver det jo spændende at se, Heidi, fordi jeg kunne forestille mig nu, at det her er det første afsnit i serien overhovedet. Jeg kunne godt forestille mig at tage en snak med dig igen, når vi når afsnit 6, 7, 800.
For
at se, hvad jeg er blevet klogere på, og så om vi kan udvikle det her koncept endnu mere, sådan så når det her projekt stopper om cirka 3 år, at så har vi nogle rigtig gode anbefalinger til de myndigheder, som har givet os pengene. Så har vi nogle rigtig gode anbefalinger til, hvad er det, vi har fået øje på, der kan være en hjælp for tidligere anbragte unge, til at de tidligere kan ende med at træffe de valg, som fører til et liv, der giver mest mulig værdi for dem.
Men jeg tænker lidt, at det, jeg håber på, det er da, at projektet lykkes nok til, at der rent faktisk bliver gjort noget af det, ikke kun lige her for vores unge, men på landsplan, og at der rent faktisk bliver puttet nogle penge i den her type projekter, så man får lavet nogle netværker til alle unge.
Så i drømmescenariet, ja, der kigger vi altså på et netværk eller et tilbud, hvor man, uanset hvem man er, jeg er blevet 18, samfundet forventer noget af mig, jeg ikke overhovedet føler mig klar til at indfri. Jeg har nogle ønsker og drømme, men hvordan pokker skal jeg få dem indfriet? Ja, jeg kan godt se, at jeg er for travlt, hvis det er det, jeg skal.
Altså for mig ville det være det optimale.
Ja.
Der, i min verden skulle der også være mange flere tilbud, hvor at de kunne være efter de var 18. Altså fra de var 18 til de var 25, og rent faktisk bare havde nogle nære voksne, nogle bofællesskaber, hvor der faktisk var koblet voksne på. Altså måske ikke 24 timer i døgn, men i dagtimerne, eller fra morgenen af, eller af nogle perioder i løbet af dagen. Fordi der er rigtig mange unge mennesker, der har brug for noget voksenhjælp og guidning og støtte i løbet af deres hverdag. Men noget af det, jeg gør det også til hverdag, men også fremadrettet, når de går herfra, så skal de sgu vide, at uanset hvordan deres ophold har været her, om det har været kort eller langt, eller om de synes, det har været hårdt eller træls, så er der nogle voksne, der holder af dem. Og de fylder noget. Og de bliver ikke glemt, bare fordi de er ude af døren. Og her på Stedelsvej, når man har været her, så er man sgu altid velkommen til at give et kald. Og spørge til, hvordan vi andre har det, eller komme og fortælle, hvordan man selv har det. Dørene, de er sgu altid åbne. Men alle, der har været igennem vores hus, de skal i hvert fald vide, at de har alle sammen været holdt af, uanset om de vil det eller ej. Og det ved jeg, det har de også alle sammen fået at vide undervejs. Om de så har hørt det, det er sådan noget helt andet.
Men der er i hvert fald et ønske om, at jeres tidligere unge, og generelt opholdssteders tidligere unge, det her med, vi forsøger at påvirke jer igennem den her relation, vi bygger til jer, men I påvirker altså også os.
Ja, helt bestemt.
Ja.
Og et ønske fra alle pædagoger, ved jeg, er, at man gerne vil, at de unge de lykkes, når de kommer ud på den anden side. Og så er det jo et spørgsmål om, hvad lykkes det er for dig?
Heidi, tak fordi du ville dele ud af både din viden og din erfaring her.
Selv tak.
Du har lyttet til Et liv efter anbringelse. Afsnit 1. Næste afsnit taler jeg med en af de unge, der har været anbragt, og høre mere om, hvordan det er gået ham i tiden efter anbringelse, og hvor han er nu. Jeg hedder Jonas Ditlevsen, og tusind tak.